7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Care din europarlamentarii veniți la Chișinău a avut dreptate în privința acordării ajutorului macrofinanciar al Uniunii Europene pentru Republica Moldova? Rubrica Dicționar European astăzi despre sărbătoarea Paștelui și inevitabila ei componentă comercială. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Republica Moldova este reprezentată numai la nivel de ambasador la o reuniune a miniștrilor de externe din CSI, care a început astăzi la Minsk, a informat agenția rusă Interfax, adăugând că Ucraina n-a trimis niciun reprezentant. Potrivit aceleiași surse, din partea Chișinăului va participa ambasadorul în Republica Belarus, care este și reprezentant permanent al Moldovei în structurile statutare CSI. Alte țări care nu și-au trimis la reuniune miniștri de externe au fost Azerbaidjan și Turkmenistan. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus la Minsk că Ucraina a avut numai de pierdut când a ignorat cooperarea cu structurile CSI. Medicii din Marea Britanie au anunțat astăzi că fostul agent dublu rus Sergei Skripal nu mai este în stare critică, iar sănătatea lui se ameliorează rapid. Spitalul de district din Salisbury a spus într-o declarație că Skripal, în vârstă de 66 de ani, răspunde bine la tratamente. Skripal și fiica lui Iulia fuseseră spitalizați la 4 martie, când au fost găsiți fără cunoștință pe o bancă de lângă un centru comercial. Iulia, în vârstă de 33 de ani, și-a revenit prima săptămâna trecută și-a dat o declarație în care a mulțumit britanicilor pentru sprijin. Ministerul de Finanțe din Statele Unite a impus sancțiuni mai multor lideri ruși din lumea afacerilor și din structurile de forță, ca șeful Gazprom Alexei Miller, magnatul Oleg Deripaska, ministrul de interne Vladimir Kolokoltsev, Victor Zolotov, care este șeful Gărzii Naționale și fost bodyguard al președintelui rus Vladimir Putin, sau secretarul Consiliului de Securitate de la Kremlin, Nicolae Patrușev. Ei se numără printre cei mai influenți oficiali și magnați pedepsiți de Washington, care a răspuns la mai multe acțiuni ale Moscovei, inclusiv posibilul ei amestec în alegerile americane prezidențiale din 2016. Fostul lider catalan Carles Puigdemont a îndemnat guvernul de la Madrid să înceapă dialogul politic cu Catalonia, vorbind după ce a fost eliberat astăzi din arest de un tribunal german în baza unei cauțiuni de 75.000 de euro. Puigdemont a mulțumit suporterilor pentru mesajele de solidaritate primite la închisoarea din landul Schleswig-Holstein, unde s-a aflat din 25 martie. Cer eliberarea imediată din închisoare a tuturor colegilor mei aflați în închisorile spaniole, a mai spus Puigdemont. Spania dorește extrădarea lui pentru că ar fi organizat o rebeliune și ar fi deturnat bani de la buget. Și Facebook a recunoscut că s-ar putea să fie folosit în mod nepotrivit datele personale ale unui număr de 2,7 milioane de utilizatori din Uniunea Europeană, a anunțat astăzi Comisia Europeană, spunând că va cere explicații suplimentare. Uniunea Europeană a întrebat în scris compania americană săptămâna trecută cam câți europeni au fost afectați de scandalul furnizării de date personale, început de dezvăluirile companiei britanice Cambridge Analytica legate de campania electorală americană din 2016. Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Membrii unor comisii importante din Parlamentul European s-au aflat în vizită în Republica Moldova, mai ales ca să verifice cum își țin guvernanții promisiunile de reformă în ce privește justiția, combaterea corupției sau respectarea libertăților democratice. Toți europarlamentarii din delegație au spus la unison că de succesul reformelor depinde livrarea asistenței de 100 de milioane de euro promisă Chișinăului. Dar în privința calendarului trimiterii banilor au părut să existe între diferiți vorbitori unele deosebiri de nuanțe. Care a avut dreptate a încercat să afle astăzi Liliana Barbaroșe.
Joi, părinții îl contrazică pe unul dintre șefii delegației, Siegfried Mureșan. Un alt europarlamentar, Andy Cristea, a declarat la Chișinău că Republica Moldova ar fi îndeplinit în totalitate condițiile pentru primirea primei tranșe din cele 100 de milioane și că speră că aceasta va ajunge la Chișinău înainte de alegerile locale anticipate. Răspunsul lui Mureșan, formulat astăzi în conferința de presă de la încheierea vizitei, a fost:
nu spune că va veni sigur, spune că speră. Și eu sper că banii vor veni cât de curând. Și eu sper că banii vor veni în luna mai, chiar în aprilie, dacă se poate, dar nu pot să da niciun termen în momentul de față. În luna ianuarie, politicieni de la Chișinău spuneau că banii vor veni în februarie, în februarie că vor veni în martie. Banii vin când condițiile sunt îndeplinite. Speranței domnului Cristea că banii să vină cât de curând, sigur că mă alătur și eu, deci nu este nicio contradicție acolo între domnia sa și mine. Condițiile evident nu sunt îndeplinite toate, căci dacă ar fi fost îndeplinite, banii ar fi ajuns deja.
La Chișinău se anticipează că decizia de a debursa sau nu prima tranșă din cele 100 de milioane va fi luată în jurul datei de 3 mai, când la Bruxelles va avea loc reuniunea ordinară a Consiliului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, iar decizia va depinde de modul în care se vor ține guvernanții de promisiunile de reformă în ce privește justiția, combaterea corupției și respectarea libertăților fundamentale. Nu se știe încă cum vor arăta lucrurile la acel moment, dar în comunicările cu presa, delegația de europarlamentari a lăsat să se înțeleagă pe parcursul vizitei că a contabilizat pe teren o serie de probleme, începând de la presiunile de care se plâng autoritățile locale și încheind cu problemele de funcționare a presei. Delegația Parlamentului European a evoluat, printre altele, la Chișinău și modul în care Republica Moldova a cheltuit banii europeni primiți până acum. Concluzia europarlamentarului Mureșan, care este și vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete al Parlamentului European, e că
banii investiți în Republica Moldova pot duce la îmbunătățirea calității vieții oamenilor aici, copii mici de grădiniță, copii mai mari la școală, oameni nevoiași, oameni bolnavi și siguranța cetățeanului în ansamblu. Am văzut că cetățenii care beneficiază de pe urma acestor proiecte recunosc contribuția pozitivă a Uniunii Europene și de aceea plecăm cu convingerea că vizibilitatea Uniunii Europene este foarte importantă aici.
Joi, Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă a reiterat într-un raport în capitolul consacrat democrației că, citez, e nevoie să se asigure un caracter participativ al procesului electoral, am încheiat citatul, fără a spune dacă recomandă sau nu debursarea banilor. În declarațiile pe care le-a făcut de-a lungul vizitei la Chișinău, Siegfried Mureșan a vorbit de câteva ori despre probleme legate de finanțarea partidelor și votul din diaspora. Deci, s-ar putea deduce că anume acestea ar fi două din domeniile în care ar fi nevoie de intervenție înainte de alegerile din toamnă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vizita europarlamentarilor la Chișinău este și una din temele retrospectivei săptămânii politice realizate de Tatiana Ețco cu comentatorii Oazu Nantoi și Valeriu Vasilica.
Săptămâna curentă, o delegație din 14 membri ai Parlamentului European s-au aflat la Chișinău pentru a evalua nivelul de realizare a reformelor și utilizarea sprijinului financiar oferit de către Uniunea Europeană. Totodată, Comisia Europeană a emis un raport în care spune că Republica Moldova a progresat în privința reformelor, dar mai sunt încă multe de făcut, astfel încât cetățenii săi să poată beneficia din plin de avantajele acordului de asociere. În acest raport nu se spune dacă este recomandată sau nu începerea debursării banilor din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro promis Moldovei, în timp ce unii eurodeputați au dat de înțeles că prima tranșă a acestui ajutor ar putea fi virată până la viitoarele alegeri locale din mai. Directorul agenției de presă Infoprim Neo, Valeriu Vasilică, consideră că această vizită a deputaților europeni l-a lăsat cu mai multe întrebări decât răspunsuri și a generat și mai multă incertitudine, cel puțin pentru el, lucru care, în opinia sa, ar fi o premieră.
O aripă a acestei delegații foarte importante a declarat răspicat, cu dovezi, cu siguranță în voce, că autoritățile Republicii Moldova au îndeplinit cele 10 condiționalități pentru a obține prima tranșă. Altă aripă, tot atât de importantă, cu tot atâta siguranță, a zis că nu s-au îndeplinit condiționalitățile. Acum nu știu ce să mai cred nici eu, nici societatea, pentru că încă nici Uniunea Europeană nu știe ce să creadă despre Republica Moldova, în special despre autoritățile ei.
La fel de puțin optimist pare a fi și analistul politic Oazul Antoi, care este convins că importanța vizitei europarlamentarilor este direct proporțională cu capacitatea societății noastre de a însuși concluziile transmise de europeni, dar și de a-și trage propriile concluzii vis-a-vis de realitățile din Republica Moldova. Concluzii care se vor reflecta inclusiv prin comportamentul cetățenilor în alegerile locale din 20 mai.
Aceste alegeri, odată în plus, demonstrează cârdășie între domnii Plahotniuc și domnul Dodon. E vorba de aceea că eu iau Chișinău, dar ții țăfăr Bălțu. Rămâne deschis întrebarea locuitorii acestor două municipii cum se vor comporta. Deocamdată noi avem un scenariu jucat în doi. Consider că viața nu se termină cu alegerile locale, vor fi un prilej pentru diferite formațiuni politice de a-și testa capacitățile organizatorice și capacitatea de a comunica cu alegătorii în situația când noi de fapt deja ne aflăm în campanie electorală în perspectiva alegerilor parlamentare.
Oazul Antoi a ținut să menționeze că un alt eveniment important al acestei săptămâni a fost vizita la Moscova a liderului de la Tiraspol, Vadim Krasnosilski, și cea care urmează a liderului de la Chișinău, Igor Dodon.
Un comportament obraznic la limită. Aceasta se întâmplă după ce noi am fost impresionați în ghilimele de pretinsa deschiderea podului la Gura Bucului, etc., etc. Cu alte cuvinte, procesul de degradare a statalității Republicii Moldova continuă în condițiile nepăsării, incompetenței și lașității guvernării de la Chișinău.
Vizitele de la Moscova ale lui Dodon și Krasnosilski au loc în ajunul întrevederilor, programată la finele lunii aprilie. Cei doi s-au întâlnit ultima oară acum un an. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu este o reluare și poartă titlul Asistente în suferință.
Bună ziua!
Bună ziua, doamnă Valentina!
Așezați-vă!
Ce s-a întâmplat?
Cu capul, mă doare capul, mi se spune și fac. Și vreau să văd ce stare sunt.
Asistenta medicală Zinaida Chiriac este singura salvare pentru oamenii din satul Bursuc, raionul Florești. Și asta pentru că în localitatea care numără 470 de suflete, nu există niciun doctor. Oficiul medical s-a aflat ba într-o casă închiriată, ba într-o grădiniță, ba în școala părăsită, până când asistenta a construit un cabinet în propria curte, cu banii agonisiți de soțul său la Moscova.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Este ora 19 și aproape 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 vă propunem să ascultați sinteza zilei, care cuprinde, ca de fiecare dată în prima zi de vineri a lunii, un episod al podcastului Europei Libere Politigraf.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio,
dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Dicție. funcționar european.
Ce avem zilele astea ca decorație urbană prin orașele României? Un cuib uriaș cu ouă colorate și mascote iepurași în Piața Libertății din Timișoara. Căsuțe tematice pentru Paște în Alba Iulia, iepuri gigantici la Târgu Jiu și orășelul copiilor la Iași. În Timișoara, în Piața Victoriei, a fost instalat un iepuraș din polistiren de 1,5 metri, care deocamdată a rămas fără nas. În fiecare an, de Crăciun sau de Paște, suntem invadați de cohorte de obiecte fabricate industrial din categoria numită kitsch. Toată lumea știe despre ce e vorba și e inutil să le înșirăm. Kitsch sunt la fel și obiectele religioase vândute în locurile de pelerinaj. Iconițe cu Arsenie Boca, cruci, calendare, statuete de sfinți sau magneți de lipit pe frigider. Ce e însă kitsch-ul? Kitsch, prostul gust afișat și asumat, e calificat drept prost gust în opoziție cu ceva care ar fi considerat bunul gust. În cazul decorațiilor de sărbători religioase, însă, asemenea nivelare și uniformizare duce la faptul că niciun criteriu estetic nu-și mai are rostul. Sau, mai bine zis, n-ar trebui luat în serios. Ca și în cazul Eurovision. Nu se spune că Eurovision e kitsch, pentru că e ca și cum am spune că betonul e kitsch sau un dulap Ikea. Eurovision e urmărit cu pasiune de sute de milioane de oameni pe toată planeta, inclusiv în țări care nu participă la eveniment. De ce ar fi atunci kitsch? Kitschului îi se pot găsi și mari virtuți. Într-o cultură în derivă, kitschul poate fi un element salvator. Iată, în Afganistan, după căderea talibanilor, s-au auzit voci printre organizațiile umanitare occidentale care deplângeau faptul că afganii, de îndată ce au fost eliberați, s-au repezit să cumpere tot kitschul. Au ajuns să poarte tricouri cu Batman și în bazarul din Kabul se auzeau Celine Dion, Shakira și Kylie Minogue. Se poate însă susține și contrariul, și anume că afganii sunt pe cale de a se salva prin kitsch. Kitschul, cu mesajele sale siropoase și umaniste, îi îmbunează pe oamenii prinși într-un angrenaj al violenței, cum sunt de pildă afganii. Cineva care urmărește captivat și înduioșat Eurovision nu se va mai arunca în aer cu o centură de bombe în bazarul în care se difuzează Kylie Minogue. De aici până la a promova kitsch-ul ca remediu împotriva fanatismului religios, nu e decât un pas. El nu trebuie însă făcut. Pentru comentatorul cultural, Eurovision, Crăciunul, Paștele și tot kitsch-ul colectiv care înconjoară aceste sărbători trebuie să rămână exact asta, o ocazie de a emite niște paradoxuri glumețe și de a înlocui printr-un hohot de râs văicăreala celor care se plâng indignați de amurgul marii culturii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Primăria Chișinău a decis să renunțe în acest an la ouăle gigantice și iepurii uriași care decorau anul trecut scoarul Catedralei Mitropolitane în ajun de Paști. Motivul invocat de primara interimară Silvia Radu a fost de ordin financiar mai curând decât estetic. Municipalitatea nu a renunțat însă definitiv la obiceiul de a decora centrul urbei cu ouă pascale, doar că acestea vor fi, citez, moderne și oferite gratuit de un investitor privat care iubește Chișinăul, a spus Radu fără a dezvălui identitatea investitorului mărinimos. Un alt primar, cel din Orhei, Ilan Șor, a anunțat finalizarea unui grandios program de iluminare a urbei, sugerând că de Paște va eclipsa până și capitala. Paștele, de rând cu alte sărbători, a devenit profitabil atât pentru politicieni care nu ezită să adune capital politic împărțind daruri, cât și pentru antreprenori care încearcă să încalice noul val consumist. La obișnuitele iarmăroace pascale care au împânzit sectoarele capitalei, dar și alte orașe din Republica Moldova, găsește din belșug tradiționalii cozonaci, dar și o sumedenie de alte mărfuri care nu par să aibă vreo legătură cu valorile naționale autentice, de la ouă, de ciocolată, de plastic sau din ceară și până la miei și iepuri de pluș sau de ceramică. Cum se vede agitația pascală de la altitudinea unui teolog, e oarecum firească această modernizare a sărbătorii învierii, crede expertul Victor Gotișan.
Tradițiile sunt adaptate timpului în care trăim. Ceea ce nu este neapărat rău, avem în prezent un fel de chici pascal. Și aici pot să vă aduc câteva exemple, dispoziții de ouă, de iepuri, de cozonaci, care mai de care. Altfel spus, s-a produs un fel de demitizare a acestei sărbători. I s-a eliminat aspectul sacru și a rămas în mare parte doar cu cel laic.
Ruptura între modul tradiționalist și cel modernist de sărbătorirea învierii crește de la an la an, observă Victor Gotișan.
Pentru tradiționaliști este foarte important să meargă în noaptea învierii la biserică, să-și umple coșulețul cu produse clasice pentru a fi simțit. De exemplu, ou roșii, pastrama, sare, vin și cozonac. Așa cum făceau bunei sau străbuneii noștri. Pentru ceilalți moderniști, nu e musa, știi, să meargă la biserică sau să-și umple coșulețul cu bucatele clasice. Trebuie să se asigure că au un coșuleț mai ales cu bucate, de exemplu, carne frită de căprioară sau somon sau parmezan, camembert sau Hennessy, de exemplu, unii pun.
O companie sociologică a întrebat locuitorii municipiului Chișinău cum vor sărbători noaptea învierii. 62% dintre respondenți au spus că vor merge la biserică. Sondajul dat publicității în Vinerea Mare confirmă bănuiala că valențele spirituale ale Paștilor pe an ce trece sunt tot mai exact pe gastronomie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre implicarea politicului în biserică și despre rolul religiei în societate. Un interviu acum realizat de Valentina Ursu cu Dumitru Noroc, conferențiar universitar, om emerit, deputat în primul Parlament moldovean.
Biserica ortodoxă joacă un rol foarte mare în educație. Educații răspunde școala, preotul, noi medici răspundem de altceva, de fizic, de aceea de suflet, moral. Și de mă spun că când a venit perioada asta, mi s-a spus că nu este Dumnezeu nimic și generația asta e educată în alt fel, cum știe cei bătrâni care stăteau la biserică, se iertau. Aici au fost că nu este Dumnezeu, ne-au înlocuit poruncele cu codul comunismului, tot aceleași cam porunci, dar spun una, dar fac cu totul altă. Vreau zic că ne spun cum trebuie de făcut, dar minciune, mă, ce? Și când omul devine matur, el vede că realitatea nu e ceea ce ne-a învățat pe noi la școală, dar cu totul altceva. Vreau să spun că când a venit libertatea, în 90, eram flămânzi de religii și s-au început tăți a face biserice și n-am avut poți. Preoți n-am avut pregătiți. Preotul din 44 a dispărut, care a plecat în România, care l-au dus în Siberia și nu a fost, care i-a nimicit aici, care i-a deportat și s-a pierdut. Și a rămas, vreau zic, fără preot și fiind golul ăsta în societate, a apărut preot. Și eu dau pildă de la mine în sat. Primul preot era învăstorul de educație fizică. M-a dat seama, vreau zic, a învățat tatăl nostru ritualele la botez, la cununie și la mormântare și pe urmă el a început să introducă a lui abateri de la canoane. Vreau zic că nu e o regulă în chestia asta condusă de mitropolii, o pe amândouă, nu numai una, dar amândouă ele, când pregătesc preoții, le spui ea că ce intră în ritual și nu trebuie să-i lăsăm din capul lor. Și ea că asta o a dus la aceea, că acum părintele vorbește una, el face alta. Preotul, vreau zic ce, înainte oamenii nu citeau, nu era ziare, nu era televizor, nu era radio. Și nu era informația, acum îl informează pe în oraș că preotul be mănâncă de fruct, bate soția, pierată, cum l-a oprit poliția și el îl trimite mama dracu și mea. Acum, în rost, uite așa, dacă preotului se poate, deci nici nu ne se poate.
Vreau o părere a noastră despre implicarea bisericii în politică. Republica Moldova este un stat laic, biserica este dispărțită de stat. De ce s-au lăsat deschise ușile locașilor sfinte pentru politică și politicieni?
Întrebarea e foarte interesantă. Pentru că, vedeți ce s-a primit la noi, dacă n-am fost pregătiți bine de la început, când am trecut la libertate, au apărut două mitropolii, răzic că societatea s-a dizbinat să lupte unul contra altuia. Și ia ca fiecare mitropolie își alege în orașul lui și îi pregătește vrând nevrând, el intră în politică. Noi de acum am trecut, nu scrutin și vedem cum se face toate lucrurile astea. Părintele în biserică trebuie să facă serviciul după ritual și nu trebuie să spui cine e mai bun, cine e mai rău, dar noi știm ce a fost în prezidențiale. Pe unul al laudă, pe altul culești și oamenii de acum, știți cum se uită la chestia asta. Vreau zic că sunt implicat și vreau să spun că nu numai în politică, dar au devenit mitropoliile astea și una și alta, probabil, comerciali. Ele au întreprinderi, ele nu plătesc impozite. Noi, când eram deputați, am primit o lege. Ieșind la pensie, primești și de la stat pensii și de la metropolie. Nu știm cât primești de acolo, dar țin minte că o serie de preoți s-au răsculat împotriva statului, de ce puțin pensiile de la stat.
Ce câștigă concret politicianul care îl are alături pe preot?
Votul nemeritat îl câștigă. Politicianul, astăzi noi vedem ce politic face și cum merge și el vine acolo și spune una, dar cu totul face alta, dar oamenii noștri sunt creduli. Și dacă îi mai dă ceva acolo material, omul se duce și votează pentru noi și el câștigă votul nemeritat.
Dumneavoastră, ca enoreaș, când mergeți în locașul sfânt și când acolo vine un politician, vă convinge că trebuie să dați votul pentru el?
Pe mine nu mă convinge, dar poate nu toți politicienii ajung la dânsă, ajung numai o parte și al care a venit îi câștigă votul.
Dumneavoastră, când ați câștigat mandatul de deputat, pentru că ați fost și dumneavoastră legiuitor, ați mers să faceți politică în biserică?
Nu, vai de mine, dar atunci bisericile în Șudeu nici nu erau construite, nici nu erau reparate. Ei făceau slujba prin subsoluri, pe la casă.
Dar v-ați gândit să mergeți într-o biserică?
Niciodată nu m-am gândit, pentru că încalci canonele bisericești. Politica trebuie să ocupă oamenii politici, partidele să hotărască problemele, biserica are enoreaș, are canoanele bisericești și se ocupe cu educația, pentru că toate religiile care n-a fi, ele educă numai de bine, și catolici, și budiști, și tot, nu scriu nimic să iei să ucizi pe cineva, să spui minciuni, zic că au acele 10 porunci, alte forme, dar toți le au. Biserica, mai ales la tineret, la școală și așa mai departe, preot trebuie să fie. Noi când învățam în clasa 3 român, noi avem ora religiei și vine preotul și el ne povestea cum trebuie să ne purtăm pe stradă, cum trebuie să dăm bună ziua, cum trebuie să ducem la biserică, ce trebuie să facem. El ne pregătea pe noi altfel. Și ea că asta e lucrul lui. El n-are ce să bagă în politică. Politica noi știm cum. E murdară, dar preotul trebuie să fie curat ca să-l creadă în orașul. Dacă spun la noi că 90% cred în religie, eu vreau să spun că nu văd 15-20% la biserică, dar ceilalți cred, dar nu-ți duc.
Cum vă explicați că tot mai puțină lume trece pragul biserică?
Pentru că el vede că preotul spune una, dar face alta. Cu toate că e așa o zicală, zice că nu faci preotul, dar faci și spune preotul. Dar ei văd ce faci și văd ce spune și faci și el își mănâncă de fruct, el își bate soție, el face, dacă părintele își poate și nu își poate. Dar avem cazuri de astea foarte multe. Nu se vorbește acum dânsul toate. Și de ce? Oamenii se uită, băi, asta vreau zic că nu mai e. Ia nu uitați-vă că ce se întâmplă cu mormântările. Ei, Doamne ferește, te rogi la Dumnezeu să trăiești veșnic, să nu-i pui pești de la cheltuială. Că de unde se începe? De la biserică. Înainte erau sfeșnici, fiecare prindea câte o lumânaș până acolo. Acum am fost la mormântări multe și la mine în sat. A apărut pe săcriu o ramă cu vreo 150 de găurele, unde trebuie să pui 150 de lumânări. Și te pune să iei lumânări de la dânsul, de acolo. Și omul când se uită, vreau zic că dacă trebuie 150 de lumânări să pui acolo și la sfeșnici și unul altă, cheltuieli foarte mult.
A fost un fragment dintr-un interviu mai lung pe care îl găsiți pe pagina noastră de net cu Dumitru Noroc, conferențiar universitar, interviu realizat de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cristina Mogâldea de la Centrul de Jurnalism Independent prezintă două portaluri de știri ale centrului.
Pe portalul jurnalistic MediaAzi, expertul de talie internațională Horia Sălăjan ne vorbește într-un interviu despre secretele promovării pe Facebook, despre ce tehnologii merită să le aplicăm în ziua de azi în media, dar și despre cum ar putea arăta jurnalismul viitorului. Paranteză. Secretul este să creezi cât mai mult conținut de calitate pe care apoi să-l aduci direct pe ecranul cititorului, iar acesta la rândul lui să-ți spună părerea sau experiența sa și așa mai departe. Cât despre portalul Media Critica, pentru consumatorii de media avem o mulțime de articole care arată în ce fel manipulează unele instituții de presă și ne ajută să înțelegem dedesubturile acestor mecanisme. În cea mai recentă analiză, intitulată sugestiv 50 de umbre ale propagandei, experta media Aneta Gonța ne povestește ce a descoperit după ce a monitorizat timp de o săptămână Prime TV, care retransmite cele mai populare programe și filme din Federația Rusă. Concluziile sunt cât se poate declare. De la Pust Gavariat și Davai Pajenimse, la Serafima Prekrasnaya și Zolotaya Orda, Programele distractive abundă în clișee, intoleranță și replici propagandiste. Pentru tinerii consumatori de informații, mai ales online, avem o serie de tutoriale digitale care explică scurt și clar principalele tendințe și probleme pe care le pot întâmpina cei care abia își fac intrarea în lumea virtuală. Tutorialul de azi este despre hărțuirea online, iar săptămâna viitoare vom mai publica unul despre troll și altul despre dependența de internet.
A fost Cristina Mogâldea. Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei, care cuprinde, ca de fiecare dată în prima zi de vineri a fiecărei luni, un episod al podcastului Europei Libere Politigraf. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție. Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.